Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u ovom izdanju Novinarenja pripremio sam vam pregršt zanimljivih članaka iz svetske, regionalne i domaće štampe. Neki ću vam pročitati, a o nekima ću razgovarati sa kolegama novinarima. Ima dosta toga, vremena je malo i zato krećemo odmah. Svi mediji u svetu, štampani i elektronski, na udarnom mestu donose informacije o tragediji u Brazilu, gde je više od 230 ljudi nastradalo u požaru u jednoj diskoteci. Tema broj 2 u stranim medijima je proglas egipatskog predsjednika Muhameda Morsija o uvođenju vanrednog stanja u tri grada, koji je bio poprište krvavih sukoba policije i demonstranata. Ova dva događaja više u našim emisijama Vesti, a mi se u novinarenju po običaju bavimo najaktuelnim tematskim i analitičkim tekstovima. O upravo završenom samitu 60 zemalja Evrope i Latinske Amerike u Čileu komentar daje novinska agencija Associated Press, a prenose ga mnogi zapadni mediji. Pod naslovom Evropska unija traži pravnu sigurnost za svoje investicije, komentator Luis Henao piše da Evropa očajnički traži nove profite u regionu koji je kolonizovala pre 500 godina. Ali vremena su se promenila, nema više kolonija ni kolonijalnih vladara, diktature su zamenjene krhkom demokratijom, a demokratski izbori su iznedrili, na primjer, predsjednika Bolivije Eva Moralesa, koji je na samitu otvoreno odbio evropski zahtev za zaštitu profita, rekavši da Evropa predugo pljačkala Latinsku Ameriku da bi sada izišla sa takvim zahtevima. Zahtev je odbacila i Venezuela, čiji je predsjednik Hugo Chavez svojevremeno nacionalizovao mnoga zapadna preduzeća u svojoj zemlji. Brisel naravno ima adute, a to je da bez zaštitnih mera nema ni dolaska evropskih investitora. Ukoliko se pretnja ostvari, to bi znatno unazadilo ekonomiju mnogih zemalja tamo, jer Evropska unija je najveći investitor u Latinskoj Americi i na Karibima i najveći spoljnotrgovinski partner za Južnu Ameriku. A sam summit završen je, utisak je agencije AP, više pesničkom nego političkom konstatacijom predsjednika Evropskog savjeta Hermana van Rompeja da ima razloga za optimizam. Britanski Guardian pod naslovom Pobunjenici u Maliju se povlače pred ofanzivom francuskih trupa u opširnom članku analizira domete dvonedeljne vojne intervencije u toj afričkoj zemlji. Tokom vikenda Francuzi su ušli u grad Gao, koji je od aprila bio pod kontrolom ekstremnih islamista. Na hiljade stanovnika je izišlo na ulice da pozdravi vojnike povicima Sloboda, sloboda i živela Francuska. List navodi još nekoliko lokacija sa kojih je vojska oterala džihadiste, ali i postavlja pitanje. Hoće li serija brzih pobjeda dovesti do trajnog mira u Maliju, jer pobunjenici se zapravo nisu ni borili? Čim primete dolazak vojske ili pobegnu ili se utope u lokalno civilno stanovništvo. Guardian smatra da je pogrešno verovati da se u Maliju radi samo o terorizmu ili samo o islamskom ekstremizmu. Ima naravno i toga, ali je pre svega reč o organizovanom kriminalu i poslovima sa drogom. Mnogi u Maliju su imali koriste od tih poslova, uključujući i delove vlasti. A u borbi protiv lukavih kriminalaca teško da će dobiti borbu protiv lokalnih kriminalaca teško da će dobiti vojska naoružana ratnim avionima i tenkovima, zaključuje Guardian. Tako piše britanski list, a šta kažu francuski novinari o vojnoj intervenciji u Maliju, pitamo našeg stalnog dopisnika u Strasburu, Natašu Jokić. Dobro jutro, Nataša. Da li je Mali među glavnim temama ovoga jutra?
Mali je među glavnim temama, naravno, svi dnevnici, radio dnevnici i televizijski jutro su počeli vešću da su francuske snage zauzele grad Tombuktu. Međutim, što se tiče analitičkog prilaza ratu u Maliju, koji se zove vojna intervencija, tu francuski čitalaca koji je zaista jako radoznao, bolje bi mu bilo da čita strane medije. Naime, francuska štampa i francuski veliki mediji, dakle uključujući i javni servis, zaista na iznenađujući propagandistički način prilaze u ovom događaju. Francus prosečan ne može da dobije nikakvu informaciju osim one koju daju generali iz generalštaba i Jelisejska palata. Izuzetak ne među medijima, nego među političarima koji su, kao što smo javljali, svi složno pozdravili ovu vojnu intervenciju, je Jean-Luc Mélenchon i Eva Joly. Jean-Luc Mélenchon je bio predsjednički kandidat sa priličnim uspehom, iako nije izabran. Dakle, to je, da kažemo, ujedinjena krajnja levica. Eva Joly, to su zeleni u Francuskoj. Dakle, oni su pozvali ipak bar na oprez i postavili su nekoliko pitanja. Rekli su, ova intervencija, ova vojna intervencija je diskutabilna. Pred svega, ona je izvršena bez mandata Ujedinjenih nacija, u ostalom kao i ona 99. nad bivšom Jugoslavijom. Dalje, François Hollande, predsjednik Francuske, pozivao se na poziv malijskih vlasti kao prijateljska zemlja koja ih je pozvala da intervenišu i tako dalje protiv islamista. To nije tačno. Zašto? Zato što je ta vlast malijska nelegitimna. Malijsku vlast od marta 2012. drže pučisti koji uopšte nisu još ni naveli ni nagovestili neki datum eventualnih budućih demokratskih izbora. Dalje, francuski interesi nisu u pitanju, osim ako se kao francuski interes ne smatraju interesi velikih kompanija koje eksploatišu rudna bogatstva, potencijalna rudna bogatstva u Maliju i rudna bogatstva, pogotovo uranijumske rudnike, o tome smo već pričali, u susednom Nigeru i drugim susednim zemljama. I dakle dalje, bez konsultacija parlamenta je odlučeno ovoj intervenciji. Jednog ponedeljka Francuzi su se probudili i rečeno im je da njihova avijacija bombarduje Mali. Dakle, zaključak iz svega ovoga je da bi Francuska zaista mogla da se zaglibi u jedan nejasan rat koji ne bi imao ni svoje ime u Maliju. Da li će se to zaista dogoditi, vidjet ćemo. U svakom slučaju, nevladine organizacije posljednje vreme su javljale da nema loših i dobrih, kao što smo dobili obaveštenje na početku ove vojne intervencije, kao dobre su vojska malijskih vlasti, a loši su zli islamisti, jer su nevladine organizacije izvestile o zaista strašnim masakrima i zločinima koji su počinili upravo oni koji su među navodnicama dobri, a to su pripadnici malijske zvanične vojske.
Što se reći, ima dosta istine u ovom Guardianom komentaru da tu ima i terorizma i ekstremnog islamizma, ali i kriminala i poslova sa drogom i ko zna čega već sve, ali...
Naravno da ima dosta istine. Svaki rat, kao što mi nažalost znamo bolje od drugih, je veoma složen, nema dobrih i loših, a također ovi veoma dobri koji su u kategoriji veoma dobrih, to znači francuska avijacija i vojna intervencija, oni također bi mogli malo da se stave pod lupu. Kad bismo ih stavili pod lupu, videli bismo da možda francuski poreski obveznici sada plaćaju interese velikih poluprivatnih ili potpuno privatnih kompanija koje eksploatišu rudnike uranijuma i koje žele da apsolutno osiguraju bezbednost u regionu. Dakle, ne u samo Maliju, nego u regionu. U regionu one imaju veoma važne rudnike, o tome smo već pričali pre 15 dana. Čini mi se, dakle, rudnici, to su rudnici uranijuma u Nigeru koje eksploatiše francusko preduzeće Areva.
U svakom slučaju, u ratovima dobrih i loših momaka ima samo u holivudskim filmovima, u životu toga nema. Nataša, koje su još teme koje zaokupljaju pažnju francuskih medija?
Pa zanimljive su, jednu tema sam izdvojila, ona se nadovezuje na ovo što ste malo pre pomenuli u Evropi, u Latinskoj Americi i o pesničkim zaključcima predsjednika Evropske unije Van Rompuya, koji je inače pesnik, tako se i predstavlja, on je pesnik koji, kako da kažem, stvara haiku poeziju, znači kratke formate. Dakle, ovdje je reč o tome kako Francuska gleda na Evropu u celoj ovoj krizi, pa prilično pesimistički. Pa dobro, znate da u mentalitetu Francuza su dosta ovako samokritični, dosta kukaju i tako dalje, ali ovdje imamo neke zaista zapanjujuće rezultate istraživanja javnog mnenja koje prenosi jutrošnji Figaro. koji kaže da recimo svaki treći ispitanik je rekao da bi se rado vratio na francuski franak, a također svaki treći želi da ojača moć Francuske, čak i ako to ide na račun moći Evropske unije, ako to smanjuje moć Evropske unije. Također Francuzi smatraju da u Francuskoj ne funkcioniše dovoljno dobro demokratski sistem, to je 2/3, dobro, oni su kritični, imaju velike zahteve, ali također smatraju da političari, bilo političari, bilo političarke, dakle političari ženskog pola, pre svega kada nešto čine ili kada ulaze u neku akciju, rade to i pre svega iz sopstvenog ličnog interesa. Dakle, 82% ljudi to smatra. I također njih 62% smatraju da je većina, da su većina političara korumpirani. Uz ovo što su rekli za političare, Francuzi uglavnom stavljaju novinare, ne slučajno. U Francuskoj je gotovo sasvim normalno nešto što u drugim zemljama nije normalno, to je da se političari i novinari javno druže i onda čak o tim druženjima pričaju, jedni drugima pišu knjige i tako dalje. To je prilično ovako jedna nezdrava atmosfera i nije slučajno da u isti koš Francuzi, francuski građani stavljaju političare i novinare.
Kako se to nekada u socijalizmu govorilo da su novinari društveno-politički radnici? Izgleda da u Francuskoj ta sintagma funkcioniše.
Zaista moram da kažem, ne bih htjela da budem previše kritična prema našim kolegama, ali u velikim zvaničnim medijima, kao što je recimo naš radio, kao javni servis, to je prosto neverovatno. Kad je bila afera Sotskan, ako se sećate, vi ste imali 3-4 najveće novinare koji su počinjali svoje iskaze na sledeći način. Baš sam sa njim večerao pre 3 nedelje. To, mislim, ne može da se očekuje od novinara, to je stvar neke mentalne higijene, ne može da se očekuje od novinara koji sede i večeraju redovno sa političarima da sutra oni budu kritični prema tim političarima, jer se stvaraju lične veze i to je na neki način normalno. Tako da novinarima je bolje da izbjegavaju večeru sa političarima, to bi bio zaključak, bar u Francuskoj. Da idemo na, ako imamo još vremena...
Vrlo malo vremena, imamo kratko
da,
još samo.
Poslednji tekst koji sam izdvojila, nema veze sa politikom, reč je o pilulama za kontracepciju. U Francuskoj je pilula za kontracepciju bila simbol, dakle, teško izborenih prava žena koje su tek 50 i neke godine dobile pravo da glasaju, dakle, da raspolažu svojim telom, da odlučuju o tome da li će imati potomstvo ili ne. Međutim, sada je otkriveno da naročito poslednje, najsavremenije generacije pilula za kontracepciju, treća i četvrta, ali i one prethodnih, predstavljaju veliki opasnost za veliki broj žena koje imaju problema sa cirkulacijom. I dakle, broj žena koje su umrle od moždanog udara je prilično veliki. Ne daju se tačne brojke, ali one su dovoljno alarmantne da bi se najavio za danas hitan sastanak Komiteta zdravstvenih vlasti u Francuskoj. Govori se o tome da su žene koje su u riziku, i time završavam, žene koje su pušači, koje imaju problema sa cirkulacijom, koje dakle, imaju nekih naslednih problema, koje imaju višak težine. Dakle, sve te žene su u rizičnoj grupi i nije jasno zašto su francuski lekari tim ženama bez ikakvog problema propisivali kontraceptivne pilule, jer je jedan znatan broj njih, dakle, veći od normalnog, dakle, imao problema sa trombozom i sa moždanim udarima.
Problem koji sigurno se ne odnosi samo na Francusku, nego i na mnoge druge zemlje, pretpostavljaju i na Srbiju. Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura, a mi idemo o tome šta pišu medije u regionu. Izdvojio sam pisanje hrvatskog internet portala Dnevnik pod naslovom "Ako se nastavi pad stanovništva, do 2050. bit će samo 3,5 miliona stanovnika." Ovaj portal piše da dok vlada svu energiju usmerava na dovođenje investitora, stručnjaci za demografiju upozoravaju: uzalud vam sve to, jer ako nas ne bude više, neće imati ko da radi. Loša demografska slika koju je pokazao popis stanovništva zvono je za uzbunu, jer Hrvatskoj nedostaje jasna strategija. Stručnjaci koje je okupio Nacionalni forum slažu se, kako levičari, tako i desničari i sve verske zajednice, da prvo treba smisliti strategiju po kojoj će broj stanovnika Hrvatske prestati da pada, inače će do 2050. godine biti tek 3,5 miliona stanovnika. Problem koji se ne odnosi se samo na Hrvatsku, problem bele kuge i tekako zahvada i druge zemlje u regionu, sigurno i Srbiju. 9:54, ovdje moja koleginica Milica Rilak iz privredno-političke rubrike. Milice, šta kažu domaći srpski mediji danas ovoga jutra? Nema bele kuge.
Ima bele kuge, ali mi smo se time bavili pre jedno mjesec dana. Ako se ne varam, zaključci su bili isti kao i u Hrvatskoj. Ako nas ne bude više, neće nas uopšte biti da koristimo te prednosti svetle budućnosti koja se ovdje planira.
I strategiju vjerovatno također nemamo.
Što se strategije tiče, ona je ostavljena stručnjacima na razradu, a boga mi je ušla u ekspoze našeg premijera i političari se tom temom bave. Tako da, eto, što bi ti isti političari rekli, vidjet ćemo. Da li će nešto da se uradi. Međutim, naravno, ono što je u fokusu pažnje građana je ekonomija i privreda i u tom smislu sam ja izdvojila nekoliko zanimljivih tema kojim se bave domaći mediji. Recimo, novosti na naslovnoj strani imaju vest da firmi građani bankama ne mogu da vrate više od 300 milijardi dinara. Od toga 240 milijardi dinara odlazi na dug, na zaduženja preduzeća. I eto teme koje mogu da najavim i da će se Radio Beograd baviti. To je tema koja je otvorena praktično od kako je počela kriza u našoj zemlji. Vlada je najavila novi program podrške likvidnosti za preduzeća, a ja ću podsjetiti da je u toku i ova ponuda države za poresku amnestiju, da ta ista preduzeća duguju i 319 milijardi dinara poreskog duga i to je dug bez kamata. I kada se sva ta dugovanja saberu, pa još pridodaju kamate, duguje se suma veličine godišnjeg budžeta Srbije. Dakle, situacija je više nego alarmantna, a opet podsjećam da se neki građani suočavaju sa još jednim problemom, a to su oni stambeni krediti u švajcarskim francima. Problem još nije rešen, ali makar tu teku neki pregovori kako bi moglo da im se olakša da isplaćaju taj dug koji je višestruko porastao sa rastom vrednosti švajcarske valute.
Da, ono što je izgledalo jeftino u početku, sada je skupo.
Da, to je jedna od onih stalnih životnih lekcija koje se malo pa pomalo ponovo uče u svakoj od zemalja, evo opet jeli, i u Srbiji. Sa druge strane, kad već pričamo o tome odakle nam novac i šta ćemo s njim da radimo, politika ima sjajnu priču o tome kako se kreće vrednost akcije ovih velikih državnih preduzeća koje smo svi mi građani dobili. Pa evo recimo u petak su akcije NIS-a premašile vrednost od 900 dinara. Dakle, one su u jednom momentu vredile 910 dinara, a podsjetit ću da kada smo i dobile, one su vredile oko 500 dinara, čak im je vrednost i padala u tom smislu. Dakle, to je jedno interesantno kretanje, mada naravno kada se posmatraju ovakve vesti, treba uvijek imati na umu pitanje koliko je akcija po toj visokoj ceni prodato. E sad, ta informacija neće biti skroz precizna kada ja kažem, ali eto toga dana kada je akcija NIS-a vredila i do 910 dinara, prodato je ukupno 50.000 komada akcija, a u prometu je negde oko 160 miliona komada. Dakle, ako računate da ćete nešto zaraditi na akcijama NIS-a i da ćete ih prodati po ceni 900 dinara, morate vrlo onako da držite palčeve da će baš vaš paket akcija biti otkupljen na berzi. Dakle, obično kada cena raste, opada promet i onda se čeka, a ponuda se povećava i onda se čeka jeli, da ta ponuda ponovo opadne, da cena padne i onda se ulazi u neke veće kupovine.
Također, naravno, suština vremenu, berze je da se kupuje kad je jeftino, prodaje kad je skupo.
Apsolutno, ali eto, to je dobra vesta jeli, za sve nas koji držimo te akcije kojih nismo prodali.
Hvala lepo, bila je ovo Milica Rilak. Ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Čujemo se sutra u istom terminu 20 do 10. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.